Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να πάρουμε το λόγο του Θεού στα χέρια μας και να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 13. Μελετούμε την περίοδο αυτή, την επιστολή Α προς Κορινθίους, και έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή να μελετούμε τον λεγόμενο ύμνο της αγάπης, το κεφάλαιο 13. Σας θυμίζω ότι τον αντιπαραβάλαμε με τον ύμνο προς τον έρωτα που συναντούμε στο συμπόσιο του Πλάτωνα και είδαμε κάποιες, ίσως μικρές αλλά τεράστιες σημασίας διαφορές. Σας θυμίζω την μία και πιο βασική, ότι ο έρωτας στο συμπόσιο του Πλάτωνα αγαπά και αυτό που τον έλκει είναι το αξιαγάπητο, το ωραίο, το αγαθό στον άλλον. Ερωτεύεσαι αυτόν που αξίζει να τον ερωτευθείς ή που για κάποιον λόγο είναι ελκυστικό σε σένα. Αλλά η αγάπη για την οποία εδώ πέρα μιλούμε είναι μια αγάπη που ανθίζει μέσα σε μια εκκλησία σαν τη δική μας, όπου είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί, άνθρωποι που καμιά φορά ενοχλούμε ένας τον άλλον ή τέλος πάντων δεν ταιριάζουμε ο ένας μαζί με τον άλλον, έτσι. Το ζητούμενο είναι πώς θα αγαπήσουμε τον μη αξιαγάπητο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ελάτε να θυμηθούμε ξανά τον ύμνο της αγάπης. Α Κορινθίους κεφάλαιο 13. Το διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Να έχουμε και το αρχαίο κείμενο ανοιχτό μπροστά μας. Λοιπόν, αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλου αλλαλαγμός. Κι αν έχω τις προφητείες, το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που το έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει, ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλία θα πάψει, θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού, γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια τώρα, βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε τον Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Θεού στο λόγο του. Κύριε, καθώς μελετήσαμε και διαβάσαμε τον λόγο σου, σου ζητούμε τώρα, Κύριε, εσύ να είσαι αυτός που μέσα από αυτόν θα μας μιλήσεις, θα μας διδάξεις, θα μας οδηγήσεις. Τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ξεκινήσω με τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησα την προηγούμενη Κυριακή, και αυτός ήταν κάνοντας αναφορά σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στους New York Times το 2016, και θυμάστε, σας είχα πει την προηγούμενη Κυριακή ότι αυτό το άρθρο έπιασε ρεκόρ αναγνωσιμότητας, έτσι. Δηλαδή το διάβασαν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άρθρο στην Αμερική, στο New York Times, Και ήταν η χρονιά, σας θυμίζω, που έγιναν οι προεδρικές εκλογές, έτσι, η Κλίντον, ο Τραμπ και όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το άρθρο που το διαβάσαν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άρθρο ήταν του φιλοσόφου Αλέν Ντε Μποτόν, με τίτλο «Γιατί πρόκειται να παντρευτείς το λάθος πρόσωπο». Έτσι, γιατί πρόκειται να παντρευτείς το λάθος πρόσωπο. Και σας θυμίζω ότι είδαμε το ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το δούμε το πράγμα, η αγάπη και το θέμα της αγάπης είναι κεντρικό στην ζωή μας. Έχει σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να επιστρέψουμε στον Αλέν Ντε Μποτόν και σε μια συνέντευξη που έδωσε σε σχέση με αυτό το άρθρο που τους εξέπληξε όλους. Έτσι, πώς ήταν δυνατόν πέρα και από οτιδήποτε άλλο αυτό όλοι να διαβάσουν. Στο οποίο λέει ανάμεσα στα άλλα τα εξής. Λέει από την πρώτη στιγμή που γνωριζόμαστε ο ένας με τον άλλον, δεν πρέπει να προσπαθούμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Και σας θυμίζω αυτή την φράση. Η ερώτηση κλειδί που πρέπει να ρωτάμε είναι, εμένα αυτή είναι η δική μου τρέλα, ποια είναι η δική σου τρέλα, έτσι. Εγώ έτσι είμαι παλαβός, εσύ με ποιον ακριβώς τρόπο είσαι παλαβός. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαία παραδοχή ότι δύο ελαττωματικοί άνθρωποι προσπαθούν να βρεθούν μαζί. Και αυτό επειδή όλοι μας, γιατί ελαττωματικοί, όταν ερχόμαστε σε ηλικία για σχέση, έχουμε ήδη πληγές και σημάδια από το παρελθόν μας. Και καταλήγει, πρέπει να δεχτούμε ότι το πρόσωπο που κάθεται απέναντί μου στο τραπέζι, πλαγιάζει δίπλα μου στο κρεβάτι, είναι και αυτό άνθρωπος. Δηλαδή, είναι γεμάτος με ελαττώματα, φόβους, δεν είναι κάποιο είδος υπερανθρώπου. Αυτό το οποίο λέει ο Αλέν Ντε Μποτόν και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε είναι ότι για να μιλήσουμε για την αγάπη είναι αναπόφευκτο πρέπει να μιλήσουμε για την αμαρτία. Για να μιλήσουμε για την αγάπη πρέπει να μιλήσουμε για την αμαρτία. Βέβαια ο Αλέν Ντε Μποτόν δεν χρησιμοποιεί τον όρο αμαρτία, αλλά στην πραγματικότητα κάθε τι το οποίο είναι έξω από τους σκοπούς και το θέλημα του Θεού για εμάς, αυτό είναι που η Αγία Γραφή το ονομάζει αμαρτία. Έτσι. Όλα αυτά που μας κάνουν να είμαστε διαφορετικοί από αυτό που ο Θεός μας έπλασε να είμαστε, αυτό και αυτά είναι αμαρτία. Άρα, για να μιλήσουμε για αγάπη, και το διευκρινίζω για μια ακόμη φορά, Αλέν Ντε Μποτόν μιλούσε για τη σχέση του ζευγαριού, αλλά μιλούμε εδώ γενικά για αγάπη, να αγαπήσω τον άλλον. Για να μιλήσουμε για αγάπη, πρέπει να μιλήσουμε για την αμαρτία. Γιατί το ερώτημα είναι πώς αγαπούμε τον άλλον, ξέροντας ότι ο άλλος είναι αμαρτωλός. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς αγαπώ τον άλλον, όταν ξέρω ότι ο άλλος, τον οποίο καλούμε να αγαπήσω, είναι αμαρτωλός. Με αυτό το ερώτημα θα καταπιαστούμε. Και το εδάφιο 5, μέσα στον ύμνο της αγάπης, έρχεται και μας δίνει μία εκπληκτική συμβουλή για το πώς θα μπορέσω να αγαπήσω τον άλλον, ξέροντας αυτός ο άλλος δεν είναι ένας εύκολος άνθρωπος, δεν είναι ένας τέλειος άνθρωπος, αλλά είναι ένας αμαρτωλός άνθρωπος με τις ελλείψεις και τις δυσκολίες του και τις κακίες του. Λέει λοιπόν το εδάφιο 5, ανάμεσα στα άλλα, ότι η αγάπη, το διαβάζω όπως το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση και μετά θα το διαβάσουμε στο κείμενο, ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Εκείνος που αγαπάει, το αποδίδει η Νέα Μετάφραση, ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Τώρα, στο αρχαίο κείμενο, αυτό είναι ένα προνόμιο που έχουμε εμείς οι Έλληνες, πόσο δύσκολο είναι ξένοι να πρέπει να τους τα εξηγήσεις όλα αυτά, οπότε ελπίζω ο Χρήστος να τα καταφέρει εκεί που κάνει την μετάφραση. Λοιπόν, στο αρχαίο κείμενο έχουμε την εξής φράση, ότι η αγάπη λέει, ου λογίζεται το κακόν. Η αγάπη ου λογίζεται το κακόν. Τώρα, τι πάει να πει αυτή η φράση. Πρώτα απ' όλα, αυτή η φράση προϋποθέτει ότι υπάρχει κακό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία να αγαπήσω, αλλά πώς μπορώ να αγαπήσω μέσα σε ένα πλαίσιο που υπάρχει το κακό, που υπάρχει αμαρτία. Η αγάπη, λοιπόν, λέει, ου λογίζεται το κακό. Και τώρα, αυτή η φράση είναι πολύ δύσκολο να την καταλάβουμε και να την αποδώσουμε, γιατί έχει πολλές πιθανές έννοιες. Τι εννοεί όταν λέει το κακό? Το κακό που τις έχουν κάνει ή το κακό που αυτή πρόκειται να κάνει? Δηλαδή, μία ερμηνεία είναι ότι η αγάπη δεν σκέφτεται το να κάνει κακό για τον άλλον, η εκδικητικότητα ή, ξέρω εγώ, η κακία. Είναι αυτό ή η αγάπη δεν λογίζεται το κακό που τις κάνουν? Εντάξει, είναι μία πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη είναι τι ακριβώς εννοεί ο Απόστολος Παύλος με τον όρο «λογίζομαι». Λογίζομαι. Μπορεί να σημαίνει «σκέφτομαι», η αγάπη δεν σκέφτεται το κακό. Μπορεί να σημαίνει «εντοπίζω», έτσι, «ανακαλύπτω». Όλα αυτά είναι πιθανές χρήσεις του όρου. Μπορεί να σημαίνει «σχεδιάζω». Μπορεί να σημαίνει «θεωρώ», «λογίζομαι κάποιος» ή «λογίζομαι κάποιον να είναι κάτι», «θεωρώ». Μπορεί να σημαίνει «κρατώ λογαριασμό». Έτσι. Είναι μια πολύπλοκη έννοια για ποιο κακό μιλούμε και τι ακριβώς εννοεί όταν λέει «λογίζομαι». Τώρα, θα ήθελα, μιας και σήμερα ξεκινήσαμε με έναν φιλόσοφο, να συνεχίσουμε με έναν ακόμα φιλόσοφο, να χρησιμοποιήσουμε αρκετές από τις πτυχές όλων αυτών των εννοιών και των σημασιών για να δούμε κάποιες πτυχές που έρχεται, κάποιες πρακτικές εφαρμογές που έρχεται να μας προτείνει για το πώς η αγάπη διαχειρίζεται την αμαρτία και το κακό. Έρχεται να μας προτείνει λοιπόν κάποιους πρακτικούς τρόπους για το πώς το κάνουμε αυτό ο Σόρεν Κίρκεγκορ, ένας Δανός φιλόσοφος που έχει γράψει ένα βιβλίο «Τα έργα της αγάπης», «Έργα της αγάπης» ή «Έργα αγάπης». Λοιπόν, είναι ακαταλαβής κατά περισσότερα βιβλία του, αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο. Ήταν ένας χριστιανός πιστός φιλόσοφος, ο οποίος έρχεται να μας προτείνει μερικές πρακτικές εφαρμογές ακριβώς αυτού του εδαφίου. Τι πάει να πει η αγάπη «δεν λογίζεται το κακό»? Τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά? Πώς η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτημάτων αντί να τις πολλαπλασιάζει τις αμαρτίες? Θα δούμε 5 πρακτικούς τρόπους. Σήμερα το μήνυμά μας θα είναι πάρα πολύ πρακτικό. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, η αγάπη διαχειρίζεται την αμαρτία, είναι ότι η αγάπη δεν πάει εδώ και εκεί, δεν τριγυρνάει ψάχνοντας να βρει και να ανακαλύψει αμαρτίες. Η λέξη «λογίζομαι» μπορεί να σημαίνει «σημειώνω», «εντοπίζω» αμαρτία. Η αγάπη λοιπόν δεν ψάχνει να εντοπίσει τις αμαρτίες. Γράφει ο Κίρκεγκορ, μόνο το κοινικό και κακόβουλο μάτι ανακαλύπτει αμαρτίες. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, και εγώ καμιά φορά το έχω αυτό το πράγμα, ότι ψάχνουμε να βρούμε το ψεγάδι, έτσι, και πηγαίνουμε και το αναζητούμε, έτσι, και με το που το βρίσκουμε. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν αυτή την εκπληκτική ικανότητα, τους δείχνεις ένα κείμενο, δεν θα σου πω ονόματα, αλλά είναι ένας δυο, που όταν τους δίνεις ένα κείμενο για να το διορθώσουν, αμέσως πέφτουν πάνω στα λάθη τα ορθογραφικά. Δηλαδή ολόκληρο κείμενο, τσαπ, αμέσως τα εντοπίζουν. Η αγάπη λοιπόν, μας λέει ο Κίρκεγκορ, τι σημαίνει «δεν λογίζεται το κακό»? Είναι δεν τριγυρνά ψάχνοντας να βρει λάθη. Γιατί πολλές φορές τι κάνουμε, βρίσκουμε προβλήματα και αμαρτία και εκεί που δεν υπάρχει. Συνεχίζει η φράση του και λέει, μόνο το κοινικό και κακόβουλο μάτι ανακαλύπτει αμαρτίες ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν, αυξάνοντας έτσι το πλήθος τους. Πόσες φορές λοιπόν το κάνουμε αυτό? Ας το σκεφτούμε ιδιαίτερα εμείς οι γονείς, και ο πρώτος ένοχος είμαι εγώ. Πόσες φορές μένουμε, πόσο αποπνικτικό είναι μονίμως να εντοπίζεις τα λάθη του άλλου. Σκεφτείτε στις σχέσεις μας, στα ζευγάρια ή στις φιλίες μας, πόσο μπορεί να αντέξεις κάποιος όλη την ώρα να εντοπίζει κάθε λάθος το οποίο κάνεις. Έτσι. Ένα από τα πράγματα που όσοι έχετε ζήσει στο εξωτερικό, δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα, να προσπαθείς να μιλήσεις μια άλλη γλώσσα. Και κάποιος να σου διορθώνει τα λάθη. Είναι, ξέρετε, μετά από λίγο αρχίζεις και τρελαίνεσαι, έτσι, και λες άφησε με, δηλαδή είναι πολύ κουραστικό. Μου το έκανε ο αδερφός μου αυτό το πράγμα, όταν το πρώτο καιρό που άρχισα να κηρύττω στα αγγλικά σε διάφορες εκκλησίες, άκουγε το κήρυγμά μου και μου έλεγε, γλωσσολόγος σπούδασε στην Αμερική, οπότε μου έλεγε το συντακτικό, ξέρω, ο υποθετικός λόγος κτλ. Είναι, φανταστείτε τώρα να πας να κάνεις μια συζήτηση με κάποιον και όλη την ώρα αυτό να σε διορθώνει και να σου λέει όχι έτσι, όχι αυτό, όχι εκείνο. Η αγάπη δεν λογίζεται το κακό, δηλαδή δεν τριγυρνά αναζητώντας να βρει, να εντοπίσει, να αναδείξει, καμιά φορά να επινοήσει και να ανακαλύψει λάθη που κάποιες φορές δεν υπάρχουν καν. Κοιτάξτε την αμέσως προηγούμενη περιγραφή του Αποστολού Παύλου. Πριν πει ότι η αγάπη δεν λογίζει το κακό, λέει η αγάπη δεν παροξύνεται. Δηλαδή μπορεί κάποια πράγματα και τα προσπερνά. Σκεφτείτε το λιγάκι. Η αγάπη μπορεί κάποια πράγματα και τα προσπερνά. Έχουμε αυτή την ωραία παροιμία εδώ, η φράση στα ελληνικά. Αυτός λέει δεν δέχεται μύγα στο σπαθί του. Αυτό δεν είναι χριστιανική αρετή. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι η επιτομή του χριστιανισμού, έτσι. Άφησε και μερικές μύγες να φύγουν. Δεν θα χαλαστεί ο κόσμος. Έτσι. Όπως λένε, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Δεν μπορείς να έχεις σχέση αν έτσι φέρεσαι. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι η αγάπη δεν λογίζεται, ου λογίζεται το κακό, που σημαίνει δεν τριγυρνά προσπαθώντας να ανακαλύψει λάθη. Κάποιες φορές μάλιστα τα βλέπει και τα προσπερνά. Δεν είναι πάντοτε κακό αυτό. Το δεύτερο πράγμα που κάνει η αγάπη και αντιμετωπίζει έτσι το κακό είναι ότι η αγάπη αντιδρά μπροστά στην αμαρτία με το να μπορεί να ξεχάσει και να σιωπήσει. Να ξεχάσει και να σιωπήσει. Τώρα, εδώ πρέπει να κάνουμε αρκετές διευκρινήσεις για να μην μπερδευτούμε. Και να εξηγήσω τι εννοώ πριν κάνω τη διευκρίνηση. Άκουσες κάτι αρνητικό για κάποιον. Τον ξέρεις, σε αφορά, μπορείς να κάνεις κάτι. Γι' αυτό, αν μπορείς, κάντο. Αν δεν μπορείς, άκουσες κάτι αρνητικό για κάποιον. Αλλά είναι, ξέρω εγώ, κάποιος στα Τρίκαλα, ας πούμε, που έκανε κάτι και εσύ το άκουσες. Και λες, εντάξει. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, ξέχασέ το. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να το μεταφέρεις σε κάποιον άλλον. Λέει ο Κίρκεγκορ, τρελαίνες έτσι, για άλλα πράγματα τον είχαμε αυτόν. Λέει, η σιωπή είναι ένας τρόπος με τον οποίον αποφεύγεις την διάδοση των αμαρτιών και άρα τον πολλαπλασιασμό τους. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και ξέρετε πώς, θα κάνω τη διευκρίνηση σε ένα λεπτό. Ξέρετε πώς δουλεύει αυτό. Άκουσες κάτι για κάποιον και αμέσως τι πας να κάνεις. Σκάς με κάποιον πρέπει να πας να το πεις. Και λες, μα δεν το είπα σε πολλούς, στον κολλητό μου το είπα. Αυτό μου το έλεγε πάντοτε ένας εδώ αδελφός, είχε αυτή την ωραία θεωρία. Αυτός λοιπόν ο άλλος που το άκουσε, και αυτός έχει 3-4 κολλητούς, δεν είναι οποιοδήποτε, στη γυναίκα μου να μην το πω, έτσι, στον κολλητό μου θα το πω. Το λέει λοιπόν, και εκείνος στον δικό του τον κολλητό. Αλλά έλα που και εκείνος ο κολλητός έχει 3-4 άλλους κολλητούς, δεν το λέει στον καθένα, δεν βγαίνει εδώ μπροστά. Αλλά ξέρετε πώς γίνεται αυτό, κολλητό με κολλητό ξαφνικά το χάνεται ο έλεγχος, έτσι. Αυτό που λέει, ου λογίζεται το κακό, είναι ότι το ξεχνάει. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, προσέξτε, εδώ έρχομαι στη διευκρίνηση. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, φέρ το μπροστά στον Θεό και ξέχασέ το. Δεν χρειάζεται να το διαδώσεις, δεν χρειάζεται να το συζητήσεις, δεν χρειάζεται να καθόμαστε τώρα και να συζητάμε ο εκείνος, ο άλλος κτλ. Και αχ, αυτό το Facebook έτσι, βλέπουμε τι, πού πήγε, τι έκανε, πώς ντύθηκε, πώς ξύπνησε, και ξέρω εγώ τι, και αν το είδες κτλ. Και να μην το δεις, δηλαδή κάποιος θα σου πει, δες το. Η αγάπη ου λογίζεται το κακό. Είδες κάτι, δεν σου άρεσε. Σε αφορά, μπορείς να κάνεις κάτι, κάντο. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, πήγαινε στο Θεό και ξέχασέ το. Η διευκρίνηση. Εάν σε αφορά, δεν είναι η αγάπη ανοχή. Ούτε η αγάπη είναι, η έκφραση της αγάπης δεν είναι σου κάνει κάποιος κάτι κακό ή βλέπεις κάποιον να κάνει κάτι κακό και εσύ απλά σιωπάς. Λέει στον Λουκάς 17, εδάφιο 3 και 4 λέει, εάν δε ο αδερφός σου αμαρτήσει εισέ, προσέξτε, αυτό σε αφορά, τι κάνεις. Πρώτον, μακάρι κάποια πράγματα να μπορείς να τα διαχειριστείς και να τα προσπεράσεις. Αλλά υπάρχουν κάποια που δεν θα τα διαχειριστείς, δεν θα τα προσπεράσεις. Εκεί τι πρέπει να κάνεις. Επίπληξον αυτόν. Βέβαια λέει παρακάτω, εάν μετανοήσεις, συγχώρησον αυτόν. Έτσι. Αλλά επίπληξον. Με άλλα λόγια, ο λόγος του Θεού δεν μας καλεί σε μία ανοχή, ας το κακό να συμβαίνει και εσύ μην ενδιαφέρεσαι, απλά σιώπα, κάθε άλλο. Καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάω. Αν είναι κάτι το οποίο δεν σε αφορά ή δεν σε αγγίζει, δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται να συζητήσεις, δεν χρειάζεται να το πολλαπλασιάσεις. Η αγάπη ουλογίζει το κακό. Δεν της αρέσει να συζητάει και να σκέφτεται το κακό. Δηλαδή, τι είδους άνθρωποι είμαστε που στις παρέες μας καθόμαστε και λέμε, ξέρω εγώ, τι κακό έκανε κάποιος και πώς την πάτησε ο άλλος. Δηλαδή, αυτό είναι και άρρωστο λιγάκι. Έτσι. Η αγάπη ουλογίζει το κακό. Είδες κάτι το κακό, ξέχασε το, σιώπησε το. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε Γιατί η αγάπη δεν χαίρει εις την αδικία, συχαίρει δε εις την αλήθεια. Εντάξει, ακούστε το πώς το λέει η νέα μετάφραση. Εδάφιο 6, το αμέσως επόμενο. Η αγάπη δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Έτσι, με άλλα λόγια, ενδιαφέρεσαι ώστε το σωστό να γίνει, ενδιαφέρεσαι ώστε το κακό να εκλείψει, αλλά σε αφορά, μπορείς να κάνεις κάτι, αν πρέπει να το κάνεις. Διαφορετικά, μη συμβάλλεις στον πολλαπλασιασμό της αμαρτίας, με το να την διαδίδεις και να την κουβεντιάσεις περαιτέρω. Εδώ είχα και ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη Κυριακή είπα κάτι αρνητικό για τον πατέρα μου, οπότε να πω κάτι θετικό σήμερα για να το ισοφαρίσω. Είπα ότι αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους εύκολο είναι οι δυσκολότεροι. Ο Αλέν Ντε Μποτόν το έλεγε έτσι, ότι ξέρεις πολλές φορές λέμε, εγώ είμαι εύκολος. Αυτούς λέει να τους φοβάσαι. Και είπα για τον πατέρα μου που το θεωρεί αυτό για τα χούγια του και ξέρω εγώ διάφορα άλλα πράγματα που έχει με το φαγητό. Και λέω, εγώ είμαι εύκολος, πάω και είναι πιο δύσκολος. Αλλά επειδή είπα κάτι αρνητικό, να πω κάτι θετικό. Ένα από τα πράγματα μεγαλώνοντας που δοξάζω τον Θεό ήταν το εξής. Σαν άνθρωπος και μάλιστα μέσα στο έργο του Θεού είχε πολλές συγκρούσεις. Ήξερα ότι, ξέρεις, με εκείνη την περίπτωση, με εκείνον τον άνθρωπο, με αυτά τα πρόσωπα, ότι υπήρξε κάποια σύγκρουση. Ξέρετε ότι ποτέ δεν μου είπε τίποτα για κανέναν. Δηλαδή έπρεπε να γίνω 40-45 χρονών και να του πω, έλα εδώ πες μου έτσι για την ιστορία, τι έγινε τότε. Τι είπατε, τι σου είπε, τι έγινε. Ξέρετε, αυτό είναι ευλογία και ας το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται οτιδήποτε, ξέρεις, να το μεταφέρουμε. Γιατί το πολλαπλασιάζουμε, το κρατάμε ζωντανό. Δηλαδή αυτό το κακό που εμείς λέμε, πω τι κακό ήταν, εμείς το συντηρούμε. Άστο, αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάντο. Ό,τι μπορείς να κάνεις, έτσι, κάντο. Αν πια είναι παραπέρα, ξέχασέ το, άστο στον Θεό. Τρίτο, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πρακτικό. Ξανά από τον Κίρκεγκορ. Ένας τρίτος τρόπος με τον οποίο η αγάπη δεν λογίζεται το κακό, ου λογίζεται το κακό, με τον οποίο η αγάπη δεν συμβάλλει στο να πληθαίνει το κακό, αλλά καλύπτει πλήθος αμαρτημάτων, είναι όταν βλέπεις μια αρνητική συμπεριφορά κάποιου, να μην πάει αμέσως ο νους σου στο κακό, αλλά να διαλέξεις μια επιϊκή εξήγηση για αυτήν. Τώρα αυτό ακούγεται κάπως, αλλά είναι πάρα πολύ απλό και πολύ πρακτικό. Βλέπεις κάποιον να κάνει κάτι και αμέσως το μυαλό σου πάει. Σενάρι, έτσι, τι, αυτό και εκεί. Ο Κίρκεγκορ λέει, ακούστε τι λέει. Κάθε γεγονός, κάθε λέξη, κάθε πράξη, εν συντομία τα πάντα μπορούν να εξηγηθούν με πολλούς τρόπους. Η εξήγηση αποτελεί μια επιλογή. Και αυτή η επιλογή είναι πάντα στο χέρι μου. Αν είμαι αυτός που αγαπά, καλούμε να επιλέξω την επιοικέστερη εξήγηση. Πολύ πρακτικό. Η αγάπη ου λογίζεται το κακό. Δηλαδή, με το που συμβαίνει κάτι, δεν πάει αμέσως ο νους στο κακό. Τώρα αυτός γιατί με κοίταξε έτσι. Αυτός γιατί να μου το είπε αυτό. Ή γιατί να μην μου το είπε το άλλο. Ή γιατί όταν μου το είπε, το εννοούσε, δεν το εννοούσε. Έτσι, αυτός αμέσως ο νους μας πάει στο κακό. Η αγάπη ου λογίζει το κακό. Από τις πολλές πιθανές εξηγήσεις διαλέγει την πιο επιϊκή. Με επιοίκεια. Και σκεφτείτε το εδάφιο 9 που λέει παρακάτω ο Παύλος. Γιατί να το κάνουμε αυτό. Επειδή λέει γνωρίζουμε μόνο κατά μέρος. Σκεφτείτε πόσες φορές βιάστηκες να βγάλεις συμπεράσματα για κάποιον ή για κάτι και μετά όταν έμαθες τι υπάρχει από πίσω, είπες τι έκανα, πόσο λάθος ήμουν. Σκεφτείτε πόσες φορές σας έχει συμβεί. Πόσες φορές βγάζουμε συμπεράσματα για ανθρώπους, βλέπουμε τη συμπεριφορά και λέμε αυτός τώρα τι περίεργος είναι, γιατί φέρεται έτσι, τι στο καλό, τι έχει πάθει, γιατί μιλάει με αυτόν τον τρόπο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Μην βιαζόμαστε να πάει ο νους μας στο κακό. Ου λογίζει το κακό. Μην λέμε πω αυτός ξέφυγε. Πόσες φορές το λέμε για νέα παιδιά. Βλέπουμε μία συμπόπα, αυτός πάει, χάσον, ξέφυγε. Το χάσον είναι ποντιακό, συγχωρέστε με. Λοιπόν, πόσες φορές μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Και δεν ξέρεις, διάλεξε μια πιο επιϊκή εξήγηση. Τι άραγε να συμβαίνει εκεί πέρα. Και ξέρετε, πολλές φορές αν μπούμε στον κόπο να ψάξουμε και να πλησιάσουμε τον άλλο, θα εκπλαγούμε. Θα εκπλαγούμε. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μαθήματα που έμαθα ως ποιμένας. Σε λίγο κλείνω 30 χρόνια στην διακονία. Ένα από τα πολύ μεγάλα μαθήματα. Μάλιστα, το είδα αυτό αποτυπωμένο σε έναν όμορφο στίχο που τον έχω βάλει στο γραφείο μου, όσοι τον έχετε έρθει και ίσως το έχετε προσέξει. Λέει, είναι ένα στίχος της Κικής Δημουλά από το Διαζευκτικόν Ι, που λέει «Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη». Αυτό είναι ένα καταστάλαγμα σοφίας και είναι αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε ότι αυτά για τα οποία μιλάει εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν είναι κάτι εξωτερικό και από μάκρο κτλ. Είναι πολύ κοντινό μας. Δηλαδή, μην βιάζεσαι να δώσεις ονόματα στα πράγματα και στα φαινόμενα. Κράτα μια επιφύλαξη. Κράτα μια επιφύλαξη. Και πολλές φορές, αν ο νου σου δεν τρέχει αμέσως στο κακό και προσφέρεις μια επιεική εξήγηση, αυτό θα σου δώσει χώρο για να μπορέσεις και να καταλάβεις τον άλλον και να τον βοηθήσεις. Πρέπει να τρέξουμε. Το τέταρτο, η τέταρτη πρακτική εφαρμογή, ο τέταρτος πρακτικός τρόπος με τον οποίο η αγάπη δεν λογίζεται το κακό, με τον οποίο μπορούμε και διαχειριζόμαστε την αμαρτία. Δεν μπορείς να μιλάς για αγάπη χωρίς να έρθεις αντιμέτωπος με το θέμα της αμαρτίας και τι κάνω με το ζήτημα της αμαρτίας στη ζωή του άλλου. Το τέταρτο που σημαίνει, μπορεί να σημαίνει η φράση «δεν λογίζεται το κακό», είναι ότι η αγάπη δεν πέφτει στον κίνδυνο του κινησμού. Δεν πέφτει στον κίνδυνο του κινησμού. Τι πάει να πει αυτό? Εδώ τώρα δεν κοιτάμε μόνο για το παρόν ή το παρελθόν, αλλά κοιτάμε για το μέλλον. Όταν βλέπεις κάποιον, τι σκέφτεσαι γι' αυτόν? Ου λογίζει το κακό είναι ότι η αγάπη σκέφτεται το καλύτερο γι' αυτόν. Σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε κάποιον και λέμε αυτός, πάει χαμένος. Η αγάπη ου λογίζει το κακό. Η αγάπη επιλέγει να σκεφτεί το καλύτερο για τον άλλον. Δεν είναι αφελής. Έχει ελπίδα. Δεν χάνει την ελπίδα της. Αυτά τα συγκλονιστικά εδάφια, οι φράσεις που λέει λίγο παρακάτω ο Παύλος, ότι η αγάπη, εδάφιο 7, πάντα στέγει, κρατά, αντέχει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και αυτό το πάντα τώρα δεν ξέρουμε τι σημαίνει, είναι χρονικό, έτσι έχει να κάνει, δεν σταματάει να ή μέσα σε όλα ή για τα πάντα. Διαλέξτε και τα δυο για να είστε μέσα. Λοιπόν, αλλά δείτε, η αγάπη ελπίζει, η αγάπη ελπίζει. Ου λογίζεται το κακό όταν βλέπει έναν άνθρωπο και όταν βλέπει την αμαρτία στη ζωή ενός ανθρώπου. Αντί να πει πάει αυτός είναι τελειωμένος, η αγάπη δεν πέφτει στον κίνδυνο του κινησμού. Δεν σκέφτεται μόνο το κακό. Η αγάπη μπορεί να υπερβεί το κακό και να ελπίσει και να δει κάτι που υπάρχει στο μέλλον σχετικά με την συμπεριφορά και τον άνθρωπο αυτόν. Ξέρετε, πολλές φορές με ρωτούν, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μου το έχω ρωτήσει πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της διακονίας μου. Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος αλλάζει? Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος αλλάζει? Η απάντησή μου πάντοτε είναι η εξής. Αν δεν πίστευα, θα πήγαινα να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Έτσι. Αν δεν πίστευα ότι ο άνθρωπος αλλάζει και μπορεί να αλλάξει, κάποια δουλειά θα γινόμουν κοινωνιολόγος, έτσι, για να έλεγα γιατί η κοινωνία μας πάει η χάλια, αυτό που σπούδασα. Φυσικά πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει και φυσικά έχω δει ανθρώπους να αλλάζουν, έχω δει τον εαυτό μου να αλλάζει, έτσι, και πρέπει να μην πέσουμε στον κινησμό μέσα στις εκκλησίες μας. Το κάνουμε πολλές φορές, έτσι, και λέμε, αυτός δεν πρόκειται, εκείνος δεν γίνεται κτλ. Η διακονία δεν έχει νόημα αν δεν πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Δεν λογίζεται, μη σκέφτεσαι λοιπόν το κακό. Ξεκίνα να ελπίζεις και να σκέφτεσαι το καλό για τον άλλον. Και το τελευταίο, βρίσκουμε πρακτικούς τρόπους με τους οποίους η αγάπη αντιμετωπίζει την αμαρτία, η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Ο πέμπτος και τελευταίος τρόπος είναι η συγχώρηση. Τι πάει να πει η αγάπη δεν λογίζεται το κακό, ουλογίζει το κακό? Μία άλλη έννοια αυτής της λέξης είναι το καταλογίζω ή το κρατάω ένα αρχείο, καταμετρώ τα λάθη του άλλου σε μένα και τον κρατώ υπόλογο. Η αγάπη ου λογίζεται το κακόν. Και ο Κίρκεγκορ, μιας και τον αναφέραμε πολλές φορές, ακριβώς λέει είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι το άλλο, αλλά ο τελευταίος τρόπος με τον οποίο η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτημάτων είναι μέσα από τη συγχώρεση, που στην πραγματικότητα δεν τα καλύπτει, αλλά τα αφαιρεί. Εδώ δεν είναι πια ότι καλύπτω, αλλά είναι αφαιρώ. Και είναι ακριβώς αυτή η έννοια, ότι δεν καταλογίζω πια κάτι σε κάποιον. Δεν τον κρατώ υπόλογο σε μένα. Πώς? Με το να πω, ας το να πάει στο καλό. Όχι. Με το να το αναθέσω αυτό σε κάποιον άλλον. Στον Θεό, στον κριτή μου. Ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να μην λογαριάσω το κακό στον άλλον είναι με το να το αναθέσω αυτό στον Θεό. Άλλωστε, ακριβώς αυτό είναι που μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 19, όταν λέει «Μην εκδικείτε εαυτούς, αλλά», το έχουμε μάθει το εδάφιο, «δότε τόπο στη οργή», και έχουμε αυτή την φράση εμείς σήμερα στα ελληνικά που λέμε «δώσε τόπο στην οργή», που λένε «ας τα κομμάτια, ας το να πάει». Δεν λέει αυτό. Δεν μιλάει στην οργή σου, άσε την οργή σου παράμερα, που είναι αυτό, αλλά λέει μαζέψου, άσε την υπόθεση από τα χέρια σου και δώσε χώρο στον Θεό. Ανάθεσε το θέμα αυτό στον Θεό, στην οργή του Θεού αν θέλετε. Άσε τον Θεό να αποφασίσει, άσε τον Θεό να κρίνει, άσε τον Θεό να κάνει αυτό που ο Θεός πιστεύει και νομίζει παρεπιπτόντως. Αυτή η εκπληκτική φράση, έτσι, «μη εκδικείτε αυτούς, αλλά δεν το τόπο τη οργή», έτσι, που λέει «γιατί είναι γεγραμμένο ότι η εκδίκηση ανήκει σε μένα», ξέρετε από πού έρχεται? Από αυτό το βιβλίο που είναι τέλος πάντων κακό, μίζερο, μοχθηρό, βλοσιρό, την Παλαιά Διαθήκη. Λεβιτικό 19. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει τίποτα καινούριο, λέει αυτό που έλεγε πάντοτε ο Θεός στην κοινότητα της πίστης, έτσι. Μην εκδικείτε, δώστε τόπο τη οργή, αγαπήστε τον πλησίον σας. Είδαμε λοιπόν διάφορους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους η αγάπη δεν λογίζεται, ου λογίζεται το κακό. 5 πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μην πολλαπλασιάσουμε το κακό, αλλά αντίθετα να το καλύψουμε και μάλιστα να το νικήσουμε. Είδαμε πρώτον ότι δεν ψάχνουμε να ανακαλύπτουμε αμαρτίες. Είδαμε ότι όταν δεν μας αφορά κάτι, το ξεχνούμε, το πηγαίνουμε στον Θεό και το αφήνουμε, δεν το διαδίδουμε. Είδαμε ότι αντί να πάει ο νους μας αμέσως στο κακό, διαλέγουμε μια επιϊκή ερμηνεία για το τι μπορεί να συνέβει. Τέταρτον, δεν πέφτουμε στον κινησμό, δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας, δεν σκεφτόμαστε το κακό για τον άλλον, αλλά σκεφτόμαστε πάντα το καλό. Και 5, είναι η συγχώρεση. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Ας πάμε τώρα να τα εφαρμόσουμε και να τα κάνουμε όλα αυτά που τα μάθαμε. Φίλοι μου και αδέλφια μου, ξεκινήσαμε ρωτώντας πώς αγαπώ τον άλλον, ξέροντας ότι είναι αμαρτωλός. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι με το να παραδεχτώ και να συνειδητοποιήσω πρώτα απ' όλα ότι εγώ είμαι αμαρτωλός. Η απάντηση στο πώς αγαπώ τον άλλον που ξέρω ότι είναι αμαρτωλός είναι με το να παραδεχτώ πρώτα ότι εγώ είμαι αμαρτωλός. Και ξέρετε, ξαφνιάζεσαι πως αυτές τις αλήθειες που είναι αλήθειες που φτάνουν στον πυρήνα του Ευαγγελίου, επειδή είναι αλήθειες, μπορεί να τις αντιληφθούν και άνθρωποι σαν τον Αλέν ντε Μποτόν που ίδιος δηλώνει άθεος. Γράφει μία φρασούλα μόνο: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της αγάπης είναι η αυτοδικαίωση». Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι για το οποίο μιλούμε. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ότι δεν είναι δυνατόν να αγαπήσεις τον άλλον που είναι αμαρτωλός και να μην τον κρίνεις, να μην τον απορρίψεις, να μην τον ξεσκίσεις, να μην πας να τον διορθώσεις, να μην. Είναι αδύνατο να αγαπήσεις και να αποδεχθείς τον άλλον που είναι αμαρτωλός εάν νιώθεις αυτοδικαιωμένος. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν σε αφήνει. Το πρώτο πράγμα που σου λέει το Ευαγγέλιο πριν το κηρύξεις τον άλλον είναι να σε φέρει αντιμέτωπο με τη δική σου αμαρτωλότητα. Πριν σου πει ο Ιησούς Χριστός μην λογαριάζεις το κακό, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι το ίδιο ακριβώς συνέβη για σένα και για μένα. Πού? Στην Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5 διαβάζουμε, εδάφιο 19. Δηλαδή, δηλωνότι το αρχαίο κείμενο. Ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών. Το ίδιο ρήμα. Και επίσης ανέθεσε σε εμάς να αναγγείλουμε το γεγονός συμφιλίωσης. Με άλλα λόγια, για να μπορέσω να αγαπήσω τον άλλον με την αμαρτία που έχει μες στη ζωή του, το να μπορέσω να δείξω μια αγάπη η οποία ου λογίζεται το κακό, πρέπει. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι το αλφαβήτα της χριστιανικής ζωής. Είναι το α και το ωμέγα της χριστιανικής ζωής. Δεν το ξεπερνάς ποτέ σου. Πρέπει να αρθείς και να συνειδητοποιήσεις και να αγκαλιάσεις και να πιείς και να ξεδιψάσεις και να το κάνεις δικό σου και να είναι ο ύμνος σου και να είναι η πραγματικότητα της ζωής σου και της ζωής μου, ότι αυτό πάνω στο σταυρό, δία του Χριστού, έκανε ο Θεός για μένα. Για μένα. Ο Θεός με αγαπά εμένα παρά το γεγονός ότι είμαι αμαρτωλός, ακριβώς επειδή δεν λογάριασε δια του Χριστού την αμαρτία μου. Ου λογίζεται το κακό. Και μέσα σε αυτή την αγάπη θα μπορέσω να απελευθερωθώ, ώστε να βρω το γιατί και να βρω το πώς. Θα μπορέσω και εγώ να αγαπήσω τον άλλον, ποιον άλλον, τον άλλον ο οποίος είναι αμαρτωλός όπως και εγώ. Ήθε ο Θεός να μας φέρει ξανά στο σταυρό και να μας διδάξει αυτή την αγάπη. Αμήν.